Mēs piekāpāmies solidarizēties ar mediķiem, izprotot šo te ārkārtīgi smago situāciju, kas ir slimnīcās. Un faktiski tas, ko es lasu šodien rīkojumā, piedodiet, tas nav tas, par ko mēs vienojāmies. Nu, tad būs vienkārši jāpaskaidro, kādā veidā grāmatnīcas, grāmatu iegāde ir pirmās nepieciešamības preces, kā ziedu veikali, kā izmitināšana, kas nozīmē lokālo ceļošanu, kā ielu tirdzniecība, kā alkohola veikali, kā kristības ir kaut kas neatliekams un pirmās nepieciešamības. Un līdz ar to es uzskatu, ka šis nav tas lockdowns, par ko mēs runājām.